Şünler Arkadağ şehrindäki Yaşayışjay Ulanış Birleşiginde su gyzdyryan gadanlaryň operatory wezipesinde işleyen hünermenlerden öz isleği boyunça bağvan wezipesine geçmek isleyendikleri barada arza yazmak talap edilýär. Bu mecburi talabı kabul etmedikleri işden çıkarılacakdygy barada haýbat atylýar. Bu ýagdaýlar barada hünermenleriň birnäçesi anonimlik şertinde Azatlyk Radiosynyň Aşgabatdaky habarçysyna gurrun berdi.
Men we men ýaly başga da ençe mühünärmen ini 2 ýyl bolaý wagt bar arkada şäher häkimliginiň jemaat hojulygy müdürliginiň Ýaşaýyşjaý Ulanyş Birleşiginiň garamagynaky ýyldyş ulgamyny suwy gyzdyryjy gadanlaryň operatory wezipesine zähme çekip gelýäris. Ýöne häzir biziň bu wezipämizi bir kanun adalatsyz görnüşde elimizden alýarlar.
Dip hünärmenleriň biri anonimlik şertinde aýtdy. Hünärmenleriň bir näçesiniň tasdiklamagyna görä şäherdäki ýaşaýyşjaýlarynyň we mekdepdir çağalar baglarynyň ýyldyş ulgamyna şol sanda su gyzdyryan gadanlara gözewçilik edýän baş injenerler olardan öz isleği boyunça bağvan wezipesine geçmek isleýändikleri barada arza yazmagy talap edýärler.
Baş injener munyň sebäbini düşündirmeýär, ýöne ol işsiz, aýlyksyz galmak islemeseňiz arzany ýazyň diýär. Ýogsa olar gyzgyn su bilen baglanşykly enjamlarda näsadlyk dörem halatynda iş ýerleriň öz wezipesini ýerine ýetirmezlikde aýyplanjakdygyny ýa-da iş ýerinde erkinlik üçin iş düzgünlerini bozmakda aýyplanyp wezipesinden boşadyljakdygyny aýtdylar.
Dip hünärmenleriň ýene biri anonimlik şertinde aýtdy. Onuň sözlerine görä hünärmenler injenerleriň bu bir kanunçylygy Ýaşaýyşjaý Ulanyş Birleşiginiň başlygy bilen dildüşükde amal edýändigine we olaryň bir kanun gadanç etmäge çalışýandygyna inanýarlar. Sebäbi birleşiň başlygy hünärmenleriň bu talap barada edýän şikayetlerine gulak asmaýar.
Operatorlaryň aýlygy 2000 manatdan gowrak bolup, olar 3 günden bir gyýja günni iş tertibinde işleýärler. Bagwanlaryň aýlygy bolsa 1000 manatdan sähel gowrak bolup, olar ýekşenbe gününden başga hepdäniň ähli güni zähmet çekýärler. Şol sebäpli baş injenerler birleşigin başlygy bilen bilelikde su gyzdyryan gadanlaryň operatorlaryny bagwan wezipesine geçirip olaryň orununa 500-600 dollar meçhörüne para alıp operatorlar wezipelerini täze işgärlere satýarlar.
Dip hünärmen bellidi. Hünärmenlerin tasdiklamagyna görä şu ýylyň başyndan bäri dowam edýän talabyň we basyşlaryň çägünde häzirçenli 5 sany suw gyzdyryan gadanlaryň operatory bagwan wezipesine geçirildi. Beýleki operatorlara hem basyşlar dowam edýär. Bagwan wezipesine geçirilenler Arkadağ şäheriniň häkimliginiň adyna arz şikayet bilen arza ýazdylar. Ýöne asla netije bolmady diýip hünärmen bellidi. Azatlygyň Arkadağ şäher häkimligi Maat Hojalygy Müdürligi we Ýaşaýyşjaý Ulanyş Birleşigi bilen telefon arkaly habarlaşyp tedbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Türkmenistanyň edare kärhanalarynda işgärleriň dürli mazmundaky arzalary dil hatlaryny ýazmagy mejbur edilýändigi, öz wezipesinden başgasyna mejburi geçirilýändigi, şeýlede iş ýerleriniň para satylýandygy barada azatlygyň habarçylary iýdigderli maglumat berýärler. Ýanwar aýynyň 20-sinde Balkan welaýatynda Kabarşymyz Sewitiň lukmanlaryna 500 manat paranyň öwüzüne aýlyklaryny 30 götermeçenli ýokarlandyrmagyň wada berilýändigini habar berdi. Pensiýa ýaşy dolan lukmanlar we şepagat uýalary bolsa özü iş ýerinde galmak üçin baş lukmana 5000 manat para bermeli bolýarlar. Olar bu sorulýan parany bermeseler onda olara işlemäge ruhsat bermeýärler diýip Balkanly saglyk işgärleri anonimlik şertinde gurrun berdiler. Geçen ýylyň Tomsynda Liwaplu mollimlaryň ençemesi özlerinin kanuny zähmet ruhsatyny tasdiklatmagyň bahasynyň käbir mekteplerde 400 manada çenli çykyp bilýändigini aýtdylar. Türkmen häkimetleri we media serişdeleri bu ýagdaýlar barada mesele gozamaýarlar. Transparency International guramasynyň geçen ýyl çap eden soňky korrupsiýa indeksinde Türkmenistan ýenide izdaky orunlaryň birine has anığı aşaktan 10. yeri eyledi.